Gepleyer Adatly Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2021-nji ýylyň 15-nji fevraly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anyň Urwan tanış edýär. Европада Хоопсуллук Кызматташлык Курамасынын Меттуат Адатлуу боюнча өкөйлү Тереде Рибейро 11 февралда Венада Түркмөнстандын элчиси Сыйлап берди Нурвердиев менен доошучу деп Түркмөнстандын хроникасы Кураманын веб сахипасына салгыланып кабар берер. Рибейро Түркмөнстанды барып көрмөгө кызыкланмай билдирди ва Түркмөнстандын Меттуат Адатлуу ва Сыйлатлуу абатты өз сыналын борушларын турмушка кечирмек үчүн өз эдарасынын берип билжек күнөрмен көмөгүн текли ýetdi. Ýylçy öňe Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça öz sınalan borçlarynyň ählisini ýerine ýetirmäge doly ygrarly bolup galýanlygyny aýtdy we Ribeironi onlayn jurnalistikasynyň we ara gatnaşygyň ösüşi bilen meşgullanýan täze türkmen edarasynyň işine gatnaşmaga çagyrdy. Neşir Ribeironyň bu çakylygy kabul edenligini habar berýär. Ribeiro Türkmenistanyň Medwada atly fudugundaky ýagdaýa ýygyderlik gödegçilik edýändigini aýdyp, ýylçydan 2020-nji ýylyň sentýabr aýyna 4 ýyl iş getirilen bolagçy Nurgelli Halikowyň işi barada goşmaça maglumat bermegini soradi. Türkmen ýylçysynyň bu haýsa näme jogap berenligi aýdylmaýar. Türkmen News neşrinin maglumatyna görä 26 ýaşly Halikow kalplaşdyrylan iş boýunça 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Neşir onuň resmi taýdan kezaplykda aýplananyny, emma hakykatda 2020-nji ýylyň iýulunda bütün dünýä saglyk guramasynyň Aşgabatda gelen wekillerini suratyny jurnalistlere iýip berenden soň tutsak edilendigini aýdýar. Donald Trump'ın ikinci impeachment deyişi 13. fevrarlı önkü prezidenti 6. yanvarda paytağıtta olup geçen qanlı qolgolun özüktürmek ayıplamasından aklama üçün ses vermek gülen tamamlandı. Abasa senatına geçirilen ses verişlikte önkü prezidenti günahkarlamalli ip berilen ses 57 olsa aklamalli ip berilen ses 43 olli. Günahkarlamalli ip ses verenler köplük olun hem olsa önkü prezidenti günahalı tapma üçün zerur olan ses yeterlik olmadı. Yani talep edilen köplüge günahkarlamalli talep edilenlerin 3'ten 2 bölüğüne 10 ses yetmedi. Wekiller öý Trump wezipesini tamamlamasından bir hepden onu gaharly mehelläniň kapitol binasyna hüjüm etmegine meçe bermekde aýplap, jogapkärçiligi çekmäge çagyrdy. Senatdaky ses berişlik 74 ýaşly Trumpyň 2024-nji ýylda ýene-de prezidentlige dalaş etmegine mümkinçilik berýär. Kırgızstanyň paýtagty Bişkekde 104 adam mitinge gatnaşyp häkimetlerden Merkez Aziýa ýurduny giňeýran korrupsiýaga garşy çäri görmegini talap etdi. Olar beýlik şygarlar bilen bilelikde kanunyň hökmrawanyny talap edýärdi we biz ýagty geljegiň tarapdary diýen şygarlary ýokary galdyrdylar. Şeýle-de ýörüşe gatnaşanlar Bişkek kadiýetiniň ýakynyna gömrük gullugynyň öňkü resmiýeti Raýymbek Matraýymow wagtda çykaran ýeňilleşdirilen kararyny. Taşary ýurtlara bi-kanun çykarylan ýüzlerçe million dollar bilen baglanşykly hasaplanýan adamyň türme basylman sapdyrylmagyny ýazgardylar. Kırgızstanyň gümrük gullugynyň başlygynyň öňkü ornatary Matraýymow korrupsiýa aýplamalaryny boýun alandan soň bary ýok 3000 dollar jerime töledi. Kadiýet 11-nji fevralda Matraýymow gözegçilik eden korrupsiýa ulgamlar sebäpli ýetirilen ziýanyň öwüzünde bolmak üçin döwlete takmynan 24 million dollar tölendigini aýtdy. Hytaý häkimetler bütün dünýä saglyk gurumasynyň hünärmenlerine koronavirus ýokuşmalarynyň ilkinji hadisalarynyň saklaýlaşdyrylan maglumatlaryny bermekden ýüregurdy. The Wall Street Journal bu habary bütün dünýä saglyk gurumasynyň pandemiýa ýagdaýlaryny deriňýän hünärmenlerine salgylanyp çap etdi. Bilermenler Hıtay'dan Wuhan şehrine yüze çıkarılan 174 hadisanın başlangı çiğ maglumatlarını sorudular. Bu virusun yurt çağınına kaçan ve haistizlik derecesinde yayrap başlarını varıda netice çıkarmağı kömök edip bilecekti. Ama buna derek hakimiyetler Hıtay alımlar tarafından eyyem kaytadan işlenen maglumatların sıkılan görünüşünü verdiler. The Wall Street Journal bundan ön bütünlüğüne sağlık kurumasının derinogun deslapkı neticelerine göre tədi koronavirus epidemiyasının resmi taydan tasdiklanan vaqtından 2 ay öň başlanan olmagynyň ähtimallygyny habar berdi. Hytay häkimetleri maglumatlary bermekden ýüze urmagynyň sebäbini düşündirmedi. Siz habarlar dinlediňiz.